galabana wanaagsan aad dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraya ma idinka soo gaaraysa Washington. Waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 17ka bisha August ee sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo waliba guud ahaan badduunida oo nagala socotaana bogoyaga voasomali.com. haatana dhageystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah 10 qof oo lagu helay in ay al-shabaab ka tirsanaayeen oo lagu toogtay gaalkacyo.
Dadka gobolka degan waxaa ugu baaqaya wiilashiina shabaabka ilaashada waa la awoodi waaye shabaab inay keensadaan halkan cid annaga indhaha noo furan qofkii soo gala waa la socona caskar la iskeenaya asxaan ma jiro dabkaa la gelinaya shabaabka ilaashada wiilashiina reer mudugu.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijkii sidoo kale dhacdooyinkii toddobaadkii iyo qodobo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wakaaladda difaaca madaniga ee qasa ayaa maanta sheegtay in duqeyna dhinaca cirka oo israa'iil ay subaxnimadii hore maanta ka geysatay amaba ay fulisay ay ku dhinteen 15 qof oo qoys falastiiniyiina, kuwaas oo ay ku jiraan 9 caruura iyo weliba 3 haweena. duqeyntan ayaa ku dhacday guriga qoyska reer ajlaah oo deganaa al-zawaa'ida oo ku taala bartamaha qasa, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee f p oo uu sheegay amaba ula hadlay wakaaladda difaaca ee madaniga af ayaan u hadlay. militariga israa'iil ayaa iyaguna dhinacooga ka hadal dhacdadan. qof goob jooga ahaa ayaa dhacdadaasi sheegay in duqeyntu ay dhacday waaberigii hore. dagaalkan inta ka badan 10 bilood halkaasi ka socday ee dhexmaraya israa'iil iyo xamaas ayaa burbur xooggan u geystay qasa iyo weliba agagaareheeda. sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee taas, maamulka warshadda nukliyeerka ee ku taala zaporizhia ee ruushka ayaa maanta sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay qirxiyeen jid ku yaala bannaanka warshadda, isla markaana ay halis geliyeen howlwadeenadii jidkaasi adeegsanayay. ruushka ayaa gacanta ku haya warshaddan oo ku taala zaporizhia oo dalka ukraina. warshaddan tamarta nukliyeerka ee ugu weyn qaaradda yurub ayaana ah tahatan uu ruushku sheegay in weerarkaasi loo geystay. waxaana ay gacanta ku hayaan tan iyo ruushku waa ruushka tan iyo markii ay duulaanka ku qaadeen dalkaasi ukrain bishii februari ee sannadkii 2022. weerarka ayaa imi xilli ukrain ay sii wado gulufka ay ku qaaday ruushka, isla markaana ay sheegeen inay gacanta ku hayaan 28 deegaan oo ku yaala 1,050 kilomitr skweer oo ka tirsan gobolka Kars tan iyo bishan August 6-deedii. si gooniya ah ayaa wakaaladda wararka ruushka ee ria iyada oo soo xiganaysa kusimaha wakiilka ruushka u fadhiya Vienna Roman Ustanov uu sheegay in ruushku uu doonayo in uu weerarka warshadda Zaporizhia kala hadlo hoggaanka hay-adda quwadda atomikada ee qaramada midoobay magaceeda loo soo gaabiyo AIEA. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa jimcihii ka digay in qaaradda yurub ay u diyaar garowdo kiisas hor leh oo xanuunka furuqa daanyeerka ama waxa loo yaqaano mpox, kaasoo 100,000 qof ay ugu dhinteen dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa iyaduna ku boorisay shirkadda daawooyinka farsameeya ama shirkadaha daawooyinka farsameeya inay dedejiyaan soo saarista tallaalka, halka dalka Shiinuhuna uu sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan dadka u soo safraya kadib markii kiisaskii u horreeyay xanuunkan lagu arko meelo ka baxsan qaaradda Afrika, kuwaasoo ay ka mid yihiin dalalka Sweden iyo waliba Pakistan. Gabriel Attal, ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska, ayaa isaguna sheegay in dalkiisu ku jiro feejignaan heerkeedu sarreeyo, isla markaana ay dhaqan gelin doonaan talooyin cusub ama talooyin cusub oo dadka u soo safraya la xiriira in meelaha halista ah ee ay tagayaan. Xanuunka Mpox ama furuqa daanyeerka ayuu keena fayras xayawaanka ka yimaada islamarkaana u soo gudba bini'aadamka, iyadoo sidoo kalena uu ku faafi karo amaba uu ku gudbi karo haddii laba qof oo midkood u qaba ay istaabtaan ama isgaaraan. Calaamadaha uu leeyahayna waxaa ka mid ah xumad, muruq xanuun, iyo weliba finan waaweyn oo jirka qofka ka soo baxa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. markale ayaan idilaya galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay maamulka Puntland ayaa maanta xukun toogashaa ku fuliyey 10 qof oo lagu helay inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen. warbixinta waxaa gaalkacyo noogu soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta dil toogashaa ku fulisay 10 xubnood oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab islamarkaana magaalada gaalkacyo ay ka geysan jireen dilal iyo qaraxyo oo kuwa oo horay maxkamadda ciidamada ay dil toogashaa ugu xukuntay. inkastoo xubnaha dilka lagu fuliyey ay maxkamadda ciidamada horay ugu xukuntay dil, haddana qaar ka mid ah xubnaha la toogtay ayaa dhowaan ka baxsaday xabsi ciidan oo ay ku xirnaayeen. hay'adda ciidamada booliska Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay waxaana saakay la geeyay fagaaraha toogta. taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland, gaashaan la sare Maxamuud Cabdixakiin Yuusuf, ayaa fulinta toogashada kadib ka warbixiyay xubnaha la toogtay iyo waxa ay ahaayeen.
bismillaahir raxmaanir raxiim. waxa maanta ay taariikhdu tahay 18 bisha 8 2024 fulay xukumaanayaal 10 ka tirsanaa Al-Shabaab oo laga oofiyey dambiyada ay ka galeen dalka, oo kale ah xukumane Xasan Jaac Maxamed, xukumane Liibaan Aadan Muuse, xukumane Barkad Cawil Xirsi, xukumane Xasan Muuse Axmed, xukumane Cabdikhaaliq Warsame Barre, xukumane Cabdi Cabdullaahi Maxamed, xukumane Maxamed Cabdisalaan Axmed, iyo xukumane Cabdiraxmaan Faysal Salaad, iyo xukumane Cabdiqani Farxaan Cabdullaahi, iyo xukumane Cabdisalaan Sahal Shucayb. xukumanayaashaasi waxaa lagu fuliyey dilkii ay ku xukuntay maxkamaddu. waana fulinay annagoo kale annagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda Puntland, booliis, daraawiish, asluub. waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalaha aan ku hawlan qof kasta oo ka mid ah dambiyada dunuubta noocaas kale in hor imaan doono halkan. dabaaqooda la socda ka ilaashada fikirka xagjirka ah, kuwa kale cadow ay bannaanka imaanayaan waxaan leenahay waxaa uga qorshaysan Puntland inay qof kasta oo dunuubta gala tiirkaas geyso waajibaadkaasna laga oofiyo.
sharmaarka Sheekh Doon oo ka mid ah saraakiisha ciidamada daraawiishta Puntland ayaa ka waramaya xubnaha la toogtay iyo waxyaabihii ay gaalkacyo ka geysan jireen.
bismillaahir raxmaanir raxiim. maanta waa taariikhdu tahay 17/8/2024. waxaa halkan lagu qasaasay 10 xukumane waxaana laga oofiyey xadkii ay galeen oo ahaa dilkii foosha xumaa oo arxandarada ahaa oo ay ka geysanayeen gobolka Mudug. 10 xukumane waxaa ka maqan 3 xukumane. 3 xukumane waa la xukuman yihiin meeshii lagu arkaa lagu dilayaa. qof kastoo reer Puntland, Puntland daafta ka jooga ciidamada oo dhan waxay faran yihiin 3 xukumane meeshii lagu arka waa dil, waa xukuman yihiin kuwaasi lamid ahaayeen. dadka gobolka degan waxaa ugu baabaya wiilashiina Shabaabka ilaashada waa la awoodi waaye Shabaab inay keensadaan halkan cid anaga indhaha noo furan qofkii soo gala waa la soconaa. tribkii u dambeeyay waa lagu guuleysan waaye dad gobolkan u dhashay inay Shabaab ka mid noqdaan. askar la iskeenaya asxaan ma jiro, dabkaa la gelinaya. Shabaabka ilaashada wiilashiina reer Mudug.
10 xubnood ayaa qayb ka ahaa eedeysanayaal horay maxkamadda ciidamada Puntland ay ugu xukuntay dil toogasho ah sanadii 2023. hay'adda maxkamadda ciidamada ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay. ma ahan markii ugu horeysay oo maxkamadda ciidamada Puntland ay dil toogasho ah ka fulisay magaalada Gaalkacyo, waxaana sanadkii 2022 ay Gaalkacyo ku toogatay 18 ka tirsanaa Al-Shabaab, halka 6 xubnoodna ay toogatay sanadii 2022, iyadoo 10 xubnoodna ay qayb ka noqonayaan fulinta go'aannadii maxkamadda ciidamada Puntland ay ku riday xubno loo haystay kamid ahaanshaha Al-Shabaab iyo dilal ka dhacay Galkacyo. Cabdi Waahid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku sii siqayaan isla markaana ay xajisanayaan goobaha ay ka joogaan gobolka Kursk. Taliyaha ciidamada Ukraine Oleksandr Kiskariy ayaa jimcihii sheegay in ciidamada Ukraine ay ku sii siqayaan inta u dhaxaysa 3 kilomitir meelo ka mid ah gobolka Kursk, iyadoo halkaasina ay ka joogaan gaar ahaan 11 meelood, iyadoo noqonaysa kadib 11 maalmood tan iyo markii ay bilaabeen duulaanka ay Ruushka ku qaadeen. Warbixinaya arrintan VOA ku qortay waxay noo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Ukraine ayaa sheegtay inay la wareegtay 82 deegaano oo ku fadhiya dhul dhan 1,500 kilomitir oo isku wareeg ah oo gobolka ah tan iyo 6 bishan August. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa waxay sheegtay in tiradaasi ay ka badan tahay kusoo siqidda Ruushka ee Ukraine sanadkan. Isaga oo warbixin kooban oo muuqaala siinayay madaxweyne Zelenski, taliyaha ciidamada Ukraine Seriski ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaal ka dhacay aagga Malaya Loknaya oo qiyaastii in ka badan 11 kilomitir u jirta xuduudda Ukraine, waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in dagaalka halkaasi ka socda uu u suurtageliyo milatariga Ukraine inay gacanta ku dhigaan maxaabiis badan. Saraakiil ka tirsan Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 400 ka tirsan ciidamada Ruushka la qabtay, iyaga oo rajo ka muujiyey intaasi ay soo dedejin doonto isdhaafsiga dagaalyahanada Ukraine ee lagu haysto Ruushka. Ruushka ayaa duulaanka ku tilmaamay daandaansi weyn, waxaana uu wacad ku maray in uu ka aargudan doono kana bixin doono jawaabta ku habboon in ka badan 2 sano tan iyo markii uu bilaabay Ruushka duulaanka baaxadda leh ee uu ku qaaday dalkaas yar ee ay dariska yihiin. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay iska caabiyeen weerarada Ukraine ee dhowr goobood oo ay ku jiraan meelaha ku dhow tuulooyinka Jordevka, Roskva, Poroshnuva iyo kuwa kale. Zelenski ayaa wuxuu u guuxay khasaaraha Ruushka ka soo gaaray gobolka Kursk isagoo ku tilmaamay mid aad u caawinaya difaaca Ukraine. Qodobada uu jeediyey ayuu ku yiri waxa taasi ay quusaysaa burburinta saadka ciidanka Ruushka iyo kaydkooda. Taliyaha ciidanka cirka ee Kiev, Mykola Oleshuk, ayaa waxa uu isna ku sheegay Telegram in waaxda duulista ay qayb firfircoon ay ka tahay howlgalka oo lagu beegsanayo wadooyinka iyo xarumaha saadka ee cadowga. Barasaabka gobolka Kursk, Alexey Smirnov, ayaa waxa uu isna sheegay in Ukraine ay burburisay waddo kaabada oo dul marta webiga Seim ee gudaha degmada Krushkovsk ee gobolka dagaalkii ugu cuslaa si kastaba ahaatee ayaa waxa uu ka socday bariga Ukraine, halkaas oo ciidamada Ruushka ay ku sugnaayeen muddo bilo ah iyaga oo ku jeeday dhinaca magaalada istraatiijiga ah ee Pokrovsk. Falanqeyaal ayaa sheegay in ka jeedinta ciidamada Ruushka ee bariga ay tahay mid ka mid ah ujeedooyinka howlgalka Ukraine ee Kursk, laakiin ilaa iyo hadda ma jirto wax taasi muujinaya. Ciidamada Ruushka ayaa 10 kilomitir u jira duleedka Pokrovsk, halka ay 6 kilomitir u jiraan meel u dhow Mayrnohrad, sida ay sheegeen saraakiil deegaanka ah. Haddii ujeedadu ay ahayd in dagaalka Ruushka laga weeciyo Donbas, taasi way fashilantay, sidaasina waxaa yidhi Johan Michel oo ah khabiir militari oo Faransiis ah, cilmi baarana ka ah macadka IESD ee magaalada Lyon ee dalka Faransiiska. Johan Michel waxa uu sheegay in Ukraine ay higsanayso in ay sare u qaado saameynteeda weerarka Kursk, halka Ruushkuna uu isku dayo intaas mid la mid ah uu ka sameeyo bariga Ukraine.
Waa dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo la socodsiinayay warbixintaasi oo ay VOA arrintaasi duulanka Ukraine dhinaca Ruushka ay ka qortay ama ay ka diyaarisay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaynu soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Aan ku bilowne madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan booqasho ku tagay dalka Masar ayaa magaalada Qaahira shir kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fattaah Al-Sisi. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in kulanka labada hoggaamiye lagu cadeeyay in iskaashiga difaac iyo amni ee u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya uu yahay tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo amniga iyo xasiloonida gobolka. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in heshiiska cusub ee difaaca uu dhabaha u xaari doono iskaashi dhow oo ay yeelan doonaan wasaaradaha difaaca iyo amniga ee labada dal. Booqashada Qaahira ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaysaa xilli ay dhowaan Istanbul ku kulmeen wufuudka kala socota dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia, kuwaasoo halkaasi u tagay wadahadallo uu Turkiga dhexdhexaadinayo oo ku aadan heshiiskii ay Soomaalilan hore ula gashay Ethiopia. Faahfaahinta warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee Qaahira iyo heshiiska Masar iyo Soomaaliya waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
Kulanka labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Masar ayaa lagu soo xiray saxiixa heshiis dhinaca milatariga ah oo ay qalinka ku wada duugeen wasiirada difaaca labada waddan oo kulanka madaxweynayaasha goobjoogka ahaa. Saxiixa heshiiskan ayaa yimid maalin un kadib markii la sheegay in la isku mari waayey wareegii labaad ee wadahadalka ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaamay tillaabo muhiima oo kor loogu qaadayo ammaanka iyo xasiloonida gobolka. Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhaxayso Itoobiya. Xasarada Qaahira iyo Addis Ababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay wabiga Niil ka dhisayso. Masar oo ku tiirsan biyaha wabigaasi ayaa tallaabadaas u aragta mid halis ku ah ammaankeeda qaranka. Soomaaliya ayaa iyaduna Itoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, iyo Muuse Biixi, madaxweynaha Soomaaliland, ay is-afgarad Itoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo 20 kilomitir siinaya 1-dii bishii Janaayo ee sannadkan ay ku saxiixdeen magaalada Addis Ababa. Waa ka nagaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige oo V O A uga warramaya waxa uu heshiisku yahay.
Waxa uu ku salaysan yahay heshiis iskaashi amni ah oo ay dowladda Masar, ay dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala shaqeynayso tababarka iyo xirfadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kaleeto waxa uu la xiriiraa la dagaalanka algagixisada oo ay dowladda Soomaaliyeed ay kula jirto qabaarista Al-Shabaab oo ah halis amni oo gobolka ku salaysan. Soomaaliyana ay tahay in laga ciribtiro. Halkaas dowladda Masar waa ka caawin doontaa dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kaleeto heshiiska difaaca iyo amniga dowladaha Soomaaliya iyo Masar waxa uu ku salaysan yahay xasiloonida gobolka, sida shirka jaraa'id ee qabteen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dalka Masar ay sheegeen.
Masar ayaa horey u sheegtay inaanay aqbali doonin in halis la geliyo ammaanka iyo madax bannaanida Soomaaliya. Madaxweyne Siisi iyo mas-uuliyiin dalkaasi ka tirsan waxa ay munaasabado dhowr ka sheegeen in ay si aan leexleexad lahayn u taageerayaan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Xasan Sheekh ayaa saxiixa heshiiska kadib Masar uga mahadnaqay taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii ay Itoobiya xuduuddeeda ku soo xadgudubtay, sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige.
Madaxweynaha jamhuuriyaddana waxa uu dalka Masar kaga mahadceliyey taageerada amni iyo taageerada ay la garab taagnaayeen kadib dowladda Itoobiya markii ay faragelisay madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Marka ujeedada guud ee heshiiska militari ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Masar ay wada yeesheen ayaa taa ah.
Haddaba su'aashu waxa ay tahay maxaa isku soo beegay saxiixa heshiiskan iyo natiijo la'aanta uu maalin ka hor ku dhammaaday wadaxaajoodkii Turkiga? Waa kan Professor Liban Ciise oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo caalamka.
anigu waxa ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiri ah u galay in macnaha hadday sidaa yacni ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay dalalka soo dalbaday in ay ka mid noqdaan howlgal cusub oo Afrikaana oo beddelaya midka Admis. Talaabadaas ayay dad badan u arkaan in ay tahay heshiiskan ay Qaahira iyo Muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xoogan loo sameeyay. Xasan Sheekh iyo Cabdi Fatax Xasiisi ayaa wadaxaajoodkooda waxa udub dhexaad u ahaa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya iyo ciidamada la filayo in Qaahira ay u soo dirto Muqdisho. Laakiin Professor Liban ayaa qaba in arrintaasi ay u muuqato mid dhowaan aan la filan karin.
Inaysan taa hadda degdegaynin laana wadamada Afrikaanka haddii wadamadii horena diyaar ay yihiin waxaa dhici karta in ay hal wadan waa laga cudurdaaran karaa oo cudurdaar waa laga samayn karaa oo kii Itoobiya. Laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aad u xoog badan imaanshaha yacni ay imaanayaan geyiga Soomaaliyeed. Laakiin waxay ku tusaysaa keliya doonista Soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan.
Warar ayaa sheegaya in ciidamada Masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa Itoobiya. Arrintan ayaa daba socota markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada Itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta Soomaaliya mar haddii ay ku xadgudbayso gobonimadeeda, sida uu sheegay Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha Soomaaliya.
Horey ayaan u cadaynay bosishinka dowladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli ay dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qeyb ka noqonaynin ciidanka Afrikaanka howlgalka geli doona. Laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go-aankaasu kaliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. Hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedi waddo. Haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyayaal noqdaan.
Professor Liban Ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto aan la filan karin in uu dagaal fool ka fool aqarxo, isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda Qaahira iyo Addis Ababa u dhexaysa oo meel adag gaartay welina aanu dagaal tixda ugu jirin.
Iyada nafteeda biyaxireenkii arrintii muranka Itoobiya kala dhexeeyey si kasta ay duruufadu u adkaatay Itoobiyana isku madax adkaysay marna ma gaarin heer kafool kafool ah, marna ma gaarayso. Dowladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan cabsigelinta iyo xulafeyn u reesashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay, laakiin dagaal toos ah ma filaayo inay marxalada tanna imaanayso.
Somaliland ayaa iyadu weli ku adkaysanaysa isafgaradka ay la gaartay Itoobiya waxayna u aragtaa mid fulaya. Madaxweyne Biixi oo dhowaan hadlayna Turkiga ayuu faragelin ku eedeeyey.
Mahadsanid Jacfar Kukay. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Hadana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo waliba Nuur Xasan Nuur.
Inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada, maxaad noo soo qabanaysaa?
Dandureyo, waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalnay, waana heesta Ruun iyo fanaanka codka macaan Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
جا isu hayay asaas qiri qodob digiyo aqal katir isu hayay qunaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridka sambabada digto odkale looma ogolaan odkale looma ogolaan odkale looma ogolaan odkale looma ogolaan afadi dibta ila marte samadka ila qayb saata afadi dibta ila marte samadka ila qayb saata amanada dowtay walanta ila ofisay amanada dowtay walanta ila ofisay abanka diga munay weliga ima illo bayo qalbiga ad ku aburante adaalka ku jeclahay ogoorey ogo adaalka ku jeclahay afadi dibta ila marte ka ila qayb saatay afadi dibta ila marte ka ila qayb saatay amanada dowtay walanta ila ofisay amanada dowtay walanta ila
dabaalku ugu horeeyay wuxuu naga soo gaaray Umar Cali Shaambi iyo xaaskiisa Safiye Cadeey Macalin Cali Shire Leelo Cali Shaambi iyo arurteeda Nasra Cali Shaambi Nasiib Cali Shaambi iyo arurteeda Aweys Cali Shaambi iyo arurtiisa Luul Cali Shaambi iyo arurteeda Igraam Umar Cali Shaambi iyo gabadheeda Nabila Ilhaan Umar Cali Shaambi Abdirsaaq Umar Cali Shaambi Sayid Cali Umar Cali Shaambi waxaa dhammaan ay joogaan London Sweden iyo Soomaaliya waxayna taaniyad kale iyo laabo u dirayaan boqorada Nalay Shira Ahmed iyo boqorka Abdirahmaan Cali Shaambi oo ku aqalgalay dhowaan magaalada Muqdisho waxay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi iyo barwaaqo ee banaheedin kala siiyo wlaad qeyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay
aamin ayaan anna u raaciyey waxaa dhambaalkaasi la mid ah diraya dadka kale ah Iimaan Cumar Cali Shaambi Soomaan Maxamed Cabdi iyo xaaskiisa Nabadoon Cali Sheekh Yuusuf iyo Nabadoon Xasan Cali Gurey Cabdullaahi Doole Axmed Rooble iyo Eedo Khadiijo Cali Sow Shaambi Muxuudiin Khaliif Salaad iyo caruurtiisa Dr. Cabaas Fiiqow iyo Eedo Xaliima Sabriye Hilowle iyo Carabo Wehliye Jeyte dhammaan dadkan oo kala jooga Muqdisho iyo London ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga gudbinayaan Nalay Shire Axmed iyo Cabdiraxmaan Cali Shaambi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban Allah idin kala siiyo aamiin dhinacii heesaha daanda
markana ku soo dhawaada heesta Easter codkii Umar Nuur Cabdulle
hannaan sood kalaaf yaha hagarli wax qabashada indiisi faalada wahlayli iska siikada hannaan sood kalaaf yaha hagarli wax qabashada indiisi faalada wahlayli iska siikada hadan aan lagu qabey amman hooyadiid kuri ma haysiin isluubta iyo xushuudkii hadan aan lagu qabey amman hooyadiid kuri ma haysiin isluubta iyo xushuudkii وحكبوا هبونا هبونا استاري الرمان سديدي هل لا هرب ما شاء يراه بشي سيوب هل قوعي عران استدي
hambalyadana dhalasho waxa ay naga soo gaartay Cali Deeq Daahir Dirshe iyo Faadumo Xasan Cabdulle Xamdi Cumar Faaido iyo Cabdirasaaq Cali Faarax Saadiye Cilmi Cawaale iyo Xasan Dalmar Axmed Shukri Cilmi Sheekh iyo Imaam Dalmar Axmed Faarax dhammaan dadkaasi oo isku duubanaya waxa ay u hambalyeynayaan Maxamed Axmed Faarax Duraan iyo Xamdi Cilmi Sheekh Xamdi Baylood oo uu wiil ugu dhashay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda taariikhdu markii ay ahayd 4 bishii Agoost ee sanadka 2024 waxaanu leeyihiin Allah ka dhiga wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin hambalyadaasi la mid ah waxa diraya hooyo Nuure Cilmi Cawaale iyo Farxiye Axmed Faarax Nastaaxa Axmed Faarax iyo Shukri Axmed Faarax Cabdi Faarax Cabdi iyo Maryam Dalmar Axmed Nadiifa Axmed Faarax iyo Abdi Cali Cilmi Cawaale iyo Dr. Cabdullaahi Axmed Faarax Dr. Ifraax Maxamed Xasan iyo Iimaan Dalmar Axmed iyo asxaab kale waxaan u hambalyeynayaan Maxamed Axmed Faarax iyo Xamdi Cilmi Sheekh oo magaalada Kampala ee caasimadda Uganda uu wiil ugu dhashay wiilkaasi waxa magaciisa lama soo sheegay laakiin waxaan leenahay Allah ka dhigay dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin
Lambaalka Nuur waxa uu noogu yimid hooyo Nuuro Cilmi Cawaale iyo Farxiyo Axmed Faarax Nasteexo Axmed Faarax Shukri Axmed Faarax Cabdi Faarax Cabdi Maryan Dalmar Axmed Nadiifo Axmed Faarax Abdi Cali Cilmi Cawaale iyo Dr. Cabdullaahi Axmed Faarax Dr. Imaan iyo Cali Deeq Daahir Dirshe Dr. Ifraax Maxamed Xasan iyo Imaam Dalmar Axmed Faarax iyo reer Cilmi Cawaale oo dhan waxaana ay kala joogaana Soomaaliya iyo dalal dibadda ah waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ay hawad u mariyaan Aabe Maxamed Axmed Faarax Duraan iyo hooyo Xamdi Cilmi Sheekh Xamdi Baylood oo wiil ugu dhashay caasimadda dalka Uganda ee Kampala waxaana ay leeyihiin wiilkaas Allah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa wax tara aamin ayaa leenahay Nuro heesta kale dhageystayaashu soo qabanaya waa iga tiiri caashiqa waxa qaadaya Xasan Aadan Samatar
Sida tu ya iya hau todo ki kugoro kudiyo kutak sari Sida tu ya iya hau todo ki kugoro kudiyo kutak sari I'm
daanda hambalyadani waxay naga soo gaartay Amal Cabdiraxmaan Wardi iyo Dr. Sacdiye Cabdullaahi Siyaad, Dr. Maxamuud Cabdulqaadir Caraale iyo Nabadoon Cabdimiis, Falastiin Iimaan. Waxaan filayaa inay tahay Falastiinteenni oo ku salaamay. Waxaa kaloo dirayaa Shamso Cali Shaambi iyo caruurteeda, Cabdullaahi Jalwo iyo caruurtiisa, guddoomiyaha waxbarashada Tigaad Foundation, Axmed Salaad Tifow iyo Ilyaas Carab Cumar iyo caruurtiisa, Deeqa Cabdulqaadir Caraale iyo caruurteeda, iyo Maryan Cali Carab iyo caruurteeda. Dhammaan dadkan oo kala jooga London, Sweden iyo Muqdisho waxa ay tahniyad iyo bogaadin ay halkani uga marinayaan Nalay Shire Axmed iyo Cabdiraxmaan Cali Shaambi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay isku waara, ubad kheyr qabna, Ilaahay ha idinku arsaaqo. Amiin.
Dhabaalkan wuxuu noogu yimid Hinde Ismaaciil Maxamed iyo Xuseen Ismaaciil Maxamed iyo Maxamed Ismaaciil Maxamed, Sidiiq Ismaaciil Maxamed iyo Khayr Ismaaciil Maxamed iyo Barwaaqo Ismaaciil Maxamed iyo Cawil Maxamed Maxamed iyo Cabdirashiid Maxamed Maxamed iyo Maxamuud Maxamed Maxamed, Fuuziye Maxamed Maxamed iyo Seenab Maxamed Maxamed, Nuura Maxamed Maxamed iyo Xamda Kayse Maxamed, Najax Kayse Maxamed, Bakar Kayse Maxamed iyo Axmed Kayse Maxamed iyo Maxamed Cabdi Cali iyo Guuleed Cabdi Cali iyo Warde Cabdi Cali Hane Cabdi Cali. Dhammaan dadkaasi waxay tahniyad gaarsiinayaan Dubad Kayse Maxamed iyo Farax Cabdi Cali oo ku aqalgalay Gaashaamo. Waxaana ay leeyihiin eebbahaydan kala siiyo owlaad qeyr qabta, arooskiinana aamiin.
Dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, goormaa kugu dambaysay heesta burbaa kugu gudban fanaaniinta Cumar Dhuule Cali iyo Maryan Mursal Ciise? Heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii Hambalyada iyo Heesaha ee Galabta. Waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgeli.
Adan ko puka, ni buksin karta. Murba, kubu kutpane. Thank you.
May
dhalashada kalgacal badbaayiga hadhe igu boob markan bidanka arko dhalashada kalgacal badbaayiga hadhe igu boob markan bidanka arko yambadi warke mahayno ballana yambadi warke mahayno ballana urba kugu kudbane
kasi Maryam Musa Issa iyo waliba Umar Duul Cali ayaa ugu dambeeyay dhigistayaal idaacadda galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanka dambe waxaan idinlayaa dhamaantiin sidaa iyo nabadgelyo.